Рут кітабы. Бірінші басы. Найми мен Рут. Исраилге түрілер басшылық еткен кезуде қыралға қытлық келген еді. Сол себептен Исраилдің Бетлехем шахарынан бір кісі хатынымен екі ұлын алып, Яшамаға Муау еріне көшіп кетті. Бұ кісідің аты Елімелек. Хатынының аты Найме. Улларының атлары Махлон Эмкилион. Олар Исраилдың Бетлехем шахарыннан Эпрат руынан еділер. Сөйтіп, олар Муау еріне көшіп, сонда яшап қалдылар. Наймедің байы Елімелек үлгенде, ол екі ұлыман ялғыз қалды. Уллары үзлеріне піше етіп Муаушы қызларды алдылар. Олардың бірісі Орпа, екіншісі Рут еді. Сол жерде 10 жыл яшағанда Наймедің ұллары өліп кеттілер. Өзінің екі ұлы Емерінің артына сол хатын өзі қалды. Раби өз халқына ярдам етпеге келіп, он аслық бергенін есіткенде Найме келінлерімен бірге Муау ерінен артына Исраилге қайтпаға әзірленді. Яшаған ерлерінен қозғалып, олар Юда еліне йол алдылар. Қайтып бара ятырғанда, Найме келінлеріне, «Барыңыз, екеуіңіз де ана юртыңызға қайтыңыз. Сіз өлгенлеріңізге, Эммаға еткеніңіздей рагимлікті Раби сізге де етер. Раби сізің екеуіңізге де отяғаңызды еріңіздің үйінде табып яшамаға бақты ашар», деп келінлерін өпті. Ама олар сыйт көтеріп еладылар. «Йоқ, біз сенімен бірге сенің халқыңа қайтаяқпыз», деділер. Найме болса айтты. «Қайтыңыз, қызларым, сізге мен бармаға неден керек? Қарнымда енді де сізге ер болғандай ұлларым бар ма? Қайтыңыз, қызларым, барыңыз, неге десе мен, яңғыдан байға бармаға қартпан. Егер менде енді де үміт бар. Мен бұ іші оқ ермен болып, соң ұллар табарман», деп айтаяқ болсам да, сізге олардың өскөнін сақлап тұрмаға болар ма екен? Сізге байға бармай, тоқтап тұрмаға керек пе? Йоқ, қызларым, менің қайғым сізікінен де үйкен, неге десе Рабидің қаты қолы маға еткен», деді. Келінлері қышқырықлап тағы да еладылар. Соң Орпа қайнанасын өуіп аманласты, ама Рут Наймемен қалды. Найме Рутқа, «Ене сенің апсының өз халқына, өзінің аллаларына қайтты, оның артынан сенде қайт», деді. Тек Рут, «Маға сені қалдырмаға, ем сеннен қайтып кетпеге, мені қыстама. Сен қайда барсаң, менде сонда барармын. Сен қайырде яшасаң, менде сонда яшармын. Сенің халқың менім де халқым болар. Сенің аллаң менім де аллам болар. Сен қайырде өлсең, менде сонда өлермен, ем көмілермен. Өлімнен басқа себептен, сеннен айырылсам, Раби мені оннан да қаты язаласын», деді. Найме Руттың оныман бармаға қаты тоқтасқанын көргенде, оға кетпеге тілегін тоқтатты. Бетлехемге екеуі бірге қайттылар. Олар Бетлехемге келгенде, бүтін шахаршылар оларды көріп, ызғыю болдылар. Емхатынлар, «Бу Найме ме?» деділер. «Маға Найме деп айтпаңыз, Мара деп айтыңыз», неге десе, «Күдіретілі маға икон қайғыды берген. Мен мыннан қолайлы болып шыққан едім, ама Раби мені бос қолларымман артыма қайтарды. Не себептен Найме деп айтасыз? Раби маға қиынлық еберді. Күдіретілі маға нәсіпсізлікті түсірді», деп яуаплады оларға Найме. Сөйтіп Найме Муау руынан келіні Рутпан бірге Муау еріннен арпа орудың басында Бетлехемге қайтып келді.